Ne može se živjeti bez ljubavi. Čovjek je stroj koji radi na ljubavi. Ali različiti su putevi do ljubavi, a samo je jedna prava ljubav. Kako je prekrasno biti živ u naručju tvom, Bože, nezalazne ljubavi. Nauči me da ti na svim jezicima ljudskog roda izgovorim hvala. Nauči me da ti kažem hvala i na jeziku cvetova i minerala, leptira, ptica i zverova, šuma, zvezda i vetrova. Na jeziku mahovine i uvela lišća, oblaka, orlova i velikih mora, nebeskih stihija i dečjih snova. Pa i tada zar bih mogao da iskažem ono što bih hteo, da proslavim dostojno tvoje veličanstvo i domostroj, život koji si mi darovao. Otvori mi dveri srca, da preklonim kolena pred oltarom koji je u njemu, da ti prinesem na žrtvu čistu dušu, čedno telo, svaku želju i misao, jer si me ni iz čega stvorio, razum dao i na kraju vremena život večni obećao.
Radio Svetigora.
Ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića na temu Prepodobna Marija Egipćanka, bludnica i anđeo, koje je održao u nedjelju 1. aprila ove godine u manastiru Podmajine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.
Hristos je među nama. Sveti oci govore, a naročito među njima se ističu u tome Sveti Maksim Ispovednik, Sveti Jovan Damaskin, Sveti Grigorije Niski, Sveti Jovan Zlatousti, govore da ljudsko telo u raju i ovo naše ljudsko telo nisu bila ista tela, nisu imali iste kvalitete. Ljudsko telo u raju bilo je manje težine, manje gustine, prozračnije, finije. No to nije bilo telo, ono duhovno telo koje će biti po opštem vaskrsenju. Možemo reći da je telo prvih ljudi u raju bilo neko međustanje između ovog našeg ogrubelog, palog tela, punog strasti, greha, truležnosti, propadanja, smrti i onog tela koje će nastati po opštem vaskrsenju, koje će imati, kako kaže Sveti Otac, negde oko 32-33 godine, bit će potpuno preobraženo, možda neće imati čak ni organe za varenje, za reprodukciju. Ljudsko telo u raju bilo je pre svega počinjeno ljudskom duhu. Duh je bio počinjen Bogu. To se sve dešavalo u vremenu koje također ne pripada ovom vremenu. Vreme koje proučava ova istorija, to je vreme koje se u grčkom jeziku zove Hronos. A ono vreme koje se nalazi i koje se nalazilo u raju, a koje se isto tako nalazi u srcima ljudi koji su preobrazili svoje palo biće i koje su ponovo ostvarili raj u sebi, to je vreme koje proučava meta istorija. To je vreme koje se u grčkom jeziku naziva eon. Vreme eona je vreme koje, kako kažu Sveti Oci, jedan sekund kao vek ili jedan dan kao hiljadu godina. Vreme eona ili meta istorija je vreme koje se nalazi između ovog vremena i večnosti. A iznad večnosti nalazi se ono prevečno vreme koje se ne može nazvati vremenom. Ili možemo ga nazvati da je to meta večnost. A to je ono vreme, ono stanje u kome obitava sam Bog. Mi ovo naše vreme teško možemo razumeti. Teže možemo razumeti eon. Večnost skoro da uopšte ne možemo da razumemo. A meta večnost je apsolutno nepojmljiva, kao što je nepojmljivo biće samoga Gospoda Boga. Kada se desio taj praroditeljski greh, taj prvi pad ljudskog bića u raju, došlo je do izgnanja prvih ljudi. Oni su izgubili to rajsko stanje i njihovo telo prelazi u ovo sadašnje stanje, materijalno ogrubelo. Telo koje sada spoznaje prirodu i spoznaje tvorevinu preko svojih telesnih čula. U raju čovjek je bio u stanju vrhovne radosti i u stanju blaženstva. I navikao na to, kada se našao u palom stanju, on je dalje želeo da obitava u blaženstvu. Ali to više nije bilo moguće, jer je u raju sazrcavao i prirodu i Boga preko duha, preko svoga uma, koji je bio potpuno čist, koji se nalazio u duši, u srcu. Sada um se penje u mozak, u razum, gdje se um raspršava kroz telesna čula na vidljivu materiju. Ako se osvrnemo na hrišćansku pravoslavnu antropologiju, postoje otprilike tri vrste podele ljudskog bića. Prva ta podela se odnosi na kompletno psihofizičko ljudsko biće, a druge dve samo na dušu. Prva podela ima svoju prvobitnu podelu, dihotomnu takozvanu, to je na telo i na dušu. A druga koja se izvodi iz te, to je trihotomna podela na telo, dušu i duh. Duša otprilike postoje tri vrste. To je ona prva, vegetativna, koja se nalazi u biljkama. Ona posjeduje rast, ishranu, disanje i razmnožavanje. A ti postoji duša na višem nivou, to je animalna duša. Ona se nalazi u životinjama. Tu sada postoji razdražajna i želateljna sila. Postoji primitivno mišljenje. I na kraju postoji razumna ili ljudska duša koja posjeduje intelekt, posjeduje intuitivno mišljenje i na prvom mjestu posjeduje slobodu, samoodređenje. Što čovjeka apsolutno razlikuje od životinja jer ima slobodu izbora. Može da izabere ili zlo, može da izabere dobro. Kada je čovjek napustio svoje rajsko obitalište, on je postao suočen sa prirodom kroz svoja čula. I nemoguće da zaboravi, iako je bio u palom stanju, ono blaženstvo, on je nastavio da traga za njim. No u ovom palom stanju blaženstvo i vrhovna radost više nisu u njegovoj moći. Sada jedino što može da stekne za sebe, to je uživanje. No uživanje je daleko od blaženstva kao što je zemlja daleko od neba. I kao što je tvar daleko od tvorca. I on sada tu, kako kaže sveti Maksim Ispovednik, ulazi u taj začarani krug uživanja i patnje. Mi se svi nalazimo u tom začaranom krugu uživanja i patnje. Svi hrlimo ka uživanju i bežimo od patnje. No nažalost, najčešće nismo svjesni da uživanje uvek za sobom povlači patnju i to vrlo recipročno. Koliko otmemo od života, od Boga, od situacije uživanja, toliko ćemo morati posle da otpatimo. Tako da je ceo naš ovaj životni ciklus u suštini sveden na to traganje za uživanjem i na bežanje od patnje. Stvar je u tome što nikako ne možemo da prepoznamo taj krug i kako da se izbavimo iz njega. Tako da, kako je čovjek rastao, živeo, množio se na planeti, on je sve više i više tonuo u taj neki način života i u tome tražio ispunjenje. Sve misleći, ako samo još ovaj put pronađem ono zašto smatram da će mi pružiti uživanje, ja ću konačno naći ono izgubljeno blaženstvo. No nažalost, na taj način on samo tone sve dublje i dublje. U prehrišćanskim religijama i filosofijama ljudsko telo je u suštini bilo veoma podređeno i poniženo duši. Ako pogledamo na antičku Grčku, s jedne strane, s one svetovne, sekularne strane, postoje kult tela, estetski kult tela. Znači mi svi znamo vrlo dobro one predivne, zaista paradigme lepote, skulpture, kamene, gdje su ti stari majstori neprevaziđeno i nikada ponovljeno vajali u kamenu te lepotne prizore Apolona, Venere, Afrodite. No u isto vrijeme sa one strane gdje su bili filozofi i mudraci, telo je bilo krajnje poniženo, jer je telo smatrano da je tamnica duše. Znači duša je bila ta uvek koju su naravno jelinski mudraci isticali, naročito kod Platona, gdje on kaže da su duše u stvari ohlađeni umovi, da su umovi u stvari ono stanje iz koje smo mi pali, da su oni nastali izlivanjem onog prvog, onog vrhovnog jednog, da su zbog određenog pada i greha da je došlo do hlađenja umova i na grčkom jeziku psihra znači hladno, a duša se kaže psiha, psihi. Znači duša je u stvari ohladnjeli um koji je na kraju pao u telo kao u tamnicu. Tako da s jedne strane imamo veličanje tela kao objekta i s druge strane imamo potpuno preziranje tela. Ako pogledamo na dalekoistočne filosofije i religije, tamo je telo još prezrenije. Tamo imamo, znamo one skulpture jogina i dalekoistočnih mudraca u krajnjoj kaheksiji, kako se to kaže u medicini, u krajnjoj mršavosti, gdje je telo bilo još gora tamnica nego u ovoj jelinskoj mudrosti i da je dovođeno do maksimalnog izgladnjivanja da bi na taj neki pasivni način bilo izvršeno samoubistvo da bi se duša oslobodila. I poznato je da Hindusi spaljuju svoja tela, svojih pokojnika, naročito tamo u kolini reke Gang, to su ritualna spaljivanja, jer oni na taj način oslobađaju dušu koja se vraća u duhovni svet da bi se ponovo naknadno vratila u neko novo telo, a ta reinkarnacija, metempsihoza, također isto prisutna i kod jelinskih mudraca. Znači, telo je samo odeća, tamnica koju treba skinuti, koju treba odbaciti. Jednog dana uz uzrastanje u duhovnom, u pročišćenju, mi ćemo telo konačno odbaciti i otići u nekakvu nirvanu koja je zapravo u stvari ništavilo. A imamo još drastičniji primjer odnosa prema telu, a to su zen budisti u predjelima himalajskih država, gdje se naročito posvećenici, monasi te njihove religije, po smrti iznose na te njihove visoravni, obnaženi naravno potpuno, gdje one ogromne ptice, kondori, odnosno ne kondori, nego oni orlovi, himalajski lešinari, raskidaju i jedu ta tela, gdje ostaju samo kosti koje se kasnije skupljaju i tako dalje i tako slično. E sad vratimo se ovdje na Europu, odakle, odnosno na Grčku, odakle je i praktično i nastala savremena kultura. Jer današnji svet se praktično bazira na jelinskoj paganskoj kulturi. Baš zato što su tako drastično odvajali dušu od tela, stari Grci su telo vidjeli kao objekat svoga zadovoljenja. Znači, telo je bilo objekat, telo je bilo biološka jedinica sa kojom mi možemo da postignemo svoje zadovoljenje. Tako da mi nismo davali sebe drugoj ličnosti. Mi smo drugu ličnost, odnosno objekat taj, davali svom zadovoljenju. A tako se dešava i danas. Zato što je savremena civilizacija bazirana apsolutno na takvom jednom odnosu prema telu. Mi znamo da je u staroj Grčkoj bilo potpuno dozvoljeno i socijalno prihvaćeno. Znači, pedofilija, homoseksualizam svake vrste i svaka vrsta heteroseksualne izopačenosti. Čak i sam Platon govorio da na putu ka spoznaji vrhovne lepote, koja definitivno pripada onome duhovnom svetu, mi moramo prvo proći kroz uživanje u ovom telesnom svetu. Tako da on sam kaže, to uzrastanje duhovno je pre svega u ovom telesnom svetu gdje moramo da uživamo u muzici, u umetnosti, znači telesno, a naročito da uživamo u drugim lepim telima. I onda, kada to prevaziđemo, onda prelazimo na duhovni život. Vidite, tu je jedna vrlo opasna stvar, jer što to znači kada to prevaziđemo? To u stvari kada nam to dosadi, što se nažalost i danas dešava. Nama, naši ljubavni partneri, koji nam nisu naši duhovni ljubavnici, nego naši telesni, baš zbog tog odnosa nam vrlo brzo dosade. I tako, živeći na taj način, civilizacija se razvijala i čovjek je jednostavno u drugom čovjeku video objekat zadovoljstva. Znači, ili drugog čovjeka vidimo za naslađivanje ili za nadvladavanje. Ili da nam koristi da se nasladimo, ili da nam koristi za neki drugi cilj radi koga mi moramo da ga nadvladamo. I tako polako dolazimo do ovog našeg vremena. Tamo negde krajem 19. i početkom 20. veka, do tog vremena je još uvek hrišćanska kultura vladala. Kažem hrišćanska kultura, tu govorimo o jednoj radikalnoj izmjeni u odnosu prema telu, kako je civilizacija imala do dolaska Sina Božijeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, Tvorca neba i zemlje, Gospodara života i smrti. On čini jedan radikalni zaokret u kompletnoj civilizaciji, u kompletnoj kulturi, I on ljudsko telo uzvodi na jedan nivo, na jedan pijedestal koji je, kako kaže Sveto pismo, za Jevreje bio skandal, a za mudre Grke bezumlje. A to je da je Bog došao i da se ovaplotio i da je baš došao u ljudskom telu. I ne samo da je došao u ljudskom telu, nego je pružio nešto što je preduslov krajnjem spasenju, vrhovnom spasenju, svoje telo, rekavši: uzmite, jedite, ovo je telo moje. Ludost za mudre Grke i skandal za pobožne Jevreje. Ili kako kaže sveti apostol Pavle: vaše telo je hram Svetoga Duha. Znači, sada dolazimo do nečega dijametralno drugčijeg od onoga što se dešavalo dotle. Sada više u drugoj osobi ne vidimo objekat zadovoljenja, nego vidimo suštinski objekat ljubavi, odnosno biće, odnosno ličnost. Data nam je mogućnost da kroz telesni odnos koji je dat čovjeku, da ponovo povratimo onu božansku ljubav koja je bila između Adama i Eve u raju. Ta ljubav, ta telesna ljubav koja je data čovjeku i ženi, ona je blagoslovena i moguća i korisna i poželjna i plodna i dobra samo u jednom slučaju, a to je u slučaju Bogom blagoslovenog crkvenog braka. Zašto? Zato što se tu prvo ostvaruje duhovna ljubav. Znači, bez duhovne ljubavi nema prave duševne ljubavi. A bez prave duševne ljubavi nema ni telesne ljubavi. Van toga, to je samo blud i ništa više. A blud je nešto što rastače ljudsku prirodu možda na najstrašniji način. Poznato je u pravoslavnom svetu, u pravoslavnoj crkvi, naročito u pravoslavnom monaštvu, da kada jedan monah, prezviter ili episkop počini određeni greh, makar kakav taj greh bio, on dobije epitimiju i može da se pričesti. No kada jedan hrišćanin padne u blud, za njega se kaže: taj i taj je pao. I on dobije epitimiju gdje ne može dugo godina da se pričesti. Zašto je to tako? Zato što taj polni nadržaj koji nam je dat, na kraju krajeva, na prvom mjestu da bi se rodilo jedno novo ljudsko biće, taj nadržaj je toliko jak da bi do te prokreacije baš i došlo. I kada taj nadržaj mi upotrebimo isključivo na zadovoljenje, na svoje zadovoljstvo, na tu neku prijatnost, na bukvalno svakodnevnu razonodu od svakodnevne napetosti, to nas do maksimuma odvaja od Boga. Mnogo više nego bilo koji greh. I zato i ono malo Božje blagodati koje ostaje u nama se povlači od zadaha toga greha i mi zaista gubimo i naš integritet ljudski se ruši. No, hvala Bogu i svim nebesima, Sin Božji je došao da spase pali ljudski rod i da ga uputi na pravi način. I on kaže: i prilepit će se čovjek svojoj ženi i bit će dvoje jedno telo. A što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja? Znači, u tome je velika tajna. I baš zato što je to velika tajna, tu tajnu treba očuvati kao zenicu oka, da bi brak bio blagosloven, da bi supružnici bili zdravi, radosni, ispunjeni, da bi taj brak trajao, da bi u tom braku bilo dece koja su zdrava i normalna. Nažalost, vidimo da to nije baš tako. Kad sam rekao da je otprilike crkva, da kažemo generalno crkva, i na istoku i na zapadu držala koliko toliko do morala i na raznorazne načine sprečavala čovjeka da potpuno potone ono animalno, to je otprilike trajalo tamo negdje do kraja 19. veka. I tu se pojavljuje jedna ličnost koja dovodi do ozbiljne reforme u takvom jednom stavu, a to je Sigmund Freud. Sigmund Freud je bio lekar judejske veroispovesti, jevrejskog znači roda, inače Austrijanac sa nemačkog govornog područja, bio je izuzetno inteligentan čovjek, kao mnogi filozofi današnjeg vremena, koji ovo stanje naše u kome se mi nalazimo smatraju za prirodno stanje. I kao tako ga tretiraju, kao tako ga ispituju i kao tako prirodno stanje oni donose određene zaključke i načine kako da se dalje funkcioniše. Znači, dr. Sigmund Freud je došao do zaključka i stvorio svoju takozvanu seksualnu teoriju ili teoriju seksualnosti, koja je veoma zamršena i komplikovana i na kraju krajeva uopšte nije ni bitno da je sad tu nešto mnogo razmatramo, ali njena suština je, znači, postoji polni nagon, koji je vrlo sličan agresivnom nagonu. To je tabu u savremenom društvu. Znači, nešto što je zabranjeno, barem ne u onom obliku u kojoj bi to jedan savremeni čovjek hteo da sprovede u delo, pa pošto je to zabranjeno, pošto je to tabu, to čovjek potiskuje u sebi. To potiskivanje polnog nagona, seksualne želje, dovodi do inhibicije, do konflikta i konačno do neuroze. Neuroza je bolest. Neurotičan čovjek je bolestan čovjek. I pošto je on naše stanje vidio kao normalno, neizmenjivo, jedino moguće, on je došao do zaključka sljedećeg. Da ne bi bili neurotični, da ne bi bili bolesni, mi ćemo da oslobodimo svoju seksualnost. Znači, totalna relativizacija morala, moral ne postoji kao takav, moralno je ono samo što meni čini dobro, posle čega se ja dobro osjećam. Tako da je on praktično otvorio novu stranicu u današnjem kulturnom društvu, gdje je ispoljavanje svoje seksualne potrebe nešto što je apsolutno zdravo, poželjno i korisno za čovjeka. Nažalost, na toj seksualnoj teoriji se praktično bazira kompletna savremena psihoterapija, psihoanaliza i psihijatrija. Mnogi od tih savremenih filosofa koji vide palo ljudsko stanje kao normalno stanje, kao recimo Hobbes, on ima onu čuvenu njegovu rečenicu, čovjek je čovjeku vuk. I zaista u palom stanju to jeste tako. No oni neprestano zaboravljaju da je ovo bolesno stanje i da se uopšte ne može tretirati tako. A na tu Hobbesovu rečenicu i gospodin Sigmund Freud uzvikuje, čovjek je čovjeku raspaljeni ždrebac. I to je isto tako prihvaćeno. Ova današnja civilizacija svi vrlo dobro znamo, svi dobro vrlo poznajemo i kroz nju smo svi prošli manje više, manje bolno ili više bolno. Danas ljudsko telo ne vredi nikoliko pakla cigareta. U filmskoj, recimo, umetnosti u kinematografiji, ukoliko jedan režiser želi da postigne uspjeh, on mora da uvede u svoje delo maksimalno mnogo nasilja i seksa. Ali ni to nije dovoljno, jer to je već dovoljno dugo vremena prisutno, tako da ni to nasilje i taj seks više nisu toliko zanimljivi, nego se ide u što divljačkije i što izopačenije prizore svega toga, tako da konačno dolazimo do porno filmova koji isto tako postaju nezanimljivi, pa dolazimo do špica ljudskog ludila i do špica bolesti, nesretne ljudske duše, nesretne ljudske psihe, tako da dolazimo i do porno filmova sa decom. Ako pogledamo na nivou marketinga, svjesni smo da nijedan proizvod neće dovoljno dobro proći ukoliko na bilbordu pored njega nije neka mlada, privlačna ženska osoba. Ali niko ne pada na pamet kako se možda zove ta osoba, kojim jezikom govori. Koje su njene želje, koje su njene tuge, radosti, gdje pripada, šta njeni roditelji misle o tome što je ona na tom bilbordu. To nikoga ne zanima. Ona je apsolutno samo objekat za naslogu. Gospodin Sigmund Freud je rekao i smatrao je da će na ovaj način oslobođenjem seksualne energije doći do uspostavljena neke ravnoteže i duševnog zdravlja. No mi vidimo da je to potpuno suprotno. Da je on živ, verujem da bi se pokajao, jer su psihijatrijske klinike, psihijatrijske ambulante prepune, mnogo više nego u njegovo vreme za koje on smatrao da je puno neuroza. Isto tako, farmakoindustrija ima neverovatan profit od psihoaktivnih lekova, jer kažu danas, recimo, da je u Srbiji preko 20% redovno na psihoaktivnim lekovima. Znači antidepresivima, anksioliticima i antipsihoticima. A to, kad se tako kaže zvanično, to je uvek više. Znači komotno možemo da kažemo da otprilike 30% ljudi danas govorimo o Srbiji, je na hemiji. Znači, to je jedna vrsta farmakomanije. Vrlo blisko narkomanije. Nastavak rada i dela Sigmunda Freuda se ogleda u 60. godinama 20. veka, u takozvanoj hippie revoluciji, odnosno seksualnoj revoluciji. Tu znači konačno dolazi do skidanja bilo kakve zabrane i bilo kakvog odnosa da je to nešto moralno, da to nešto ne treba raditi tako. Znači prema tom polnom odnosu između muškarca i žene, pa ne samo između muškarca i žene, nego između žene i žene, između muškarca i muškarca, i još ko zna čega drugog. Tako da postojale su neke ispitivanja tamo negdje 30. 40. godina 20. veka. U Americi je oko 50% muškaraca imalo polni odnos pre braka, a žene oko 25%. 90. godina u Americi 95% muškaraca ima odnos pre braka, 80% žena. Bilans toga je ogromno povećanje venerične bolesti, gonoreje, sifilisa, naročito side, te jezive pošasti današnjeg vremena. I isto tako, višestruko povećan broj dece o kojoj vodi računa država. No, opet se vraćam na to da su te tjelesne bolesti i te tjelesne manifestacije mnogo manje strašne od onoga kako je takav oslobođeni seks delovao na ljudsku psihu. Zaista jako, jako užasno pogubno. Žene su osjetljivije na bludnu strast. One više stradaju, zato što je to po prirodi njima urođenije, jače, jer je ona ta koja donosi čovjeka na svijet. I to nije ništa loše. Ali su one podložnije tom oboljenju. Znači, kao i svako drugo duševno oboljenje, postoje četiri faktora koji dovode do određene uslovnosti, naklonosti ka određenom duševnom oboljenju. To je primarna genetika, to je znači ono nasljeđe prvobitnog greha. Sekundarna genetika je ono što nosimo od svojih krvnih naslednika, svojih krvnih predaka. Treće, to je naše lično životno iskustvo, kroz što smo prošli kao deca i u mladosti, i na kraju četvrto svakako uticaj demona. U psihijatriji se taj duševni poremećaj kod žena naziva nimfomanija. Nimfomanija u jednom slobodnijem prevodu na naš jezik znači polno mahnitanje. Žena je generalno mekša, nežnija, finije biće. I ona kada je sveta, ona je svetija od muškarca. Ali kada zapadne taj greh, onda je to mnogo više tiraniše nego što može tiranisati muškarca. No, takva vrsta poremećaja je moguće i kod muškaraca, ali u jednom devijantnom obliku, a to je u homoseksualizmu. Muškarci u homoseksualizmu također pate od nenormalno prevelike, hipertrofirane polne želje i to se očituje u jednom neverovatnom promiskuitetnom odnosu, znači ogromna promjena partnera. Tako da se to nikako ne slaže sa teorijom koju današnji gej pokret ističe da je to na prvom mjestu ljubav. To je daleko od ljubavi. Zanimljivo je da se u engleskom jeziku ljubav i pohota slično zovu love i lust. Tako da tu dolazi do jednog permutovanja. To je sve samo ne ljubav. Na kraju krajeva možemo zapitati jednog homoseksualca ili čitavu tu skupinu da li bi oni mogli da žive s svojim partnerom, a da nemaju telesni odnos, što je svakako moguće u heteroseksualnom odnosu, a naročito u hrišćanstvu. Znači, to je vrlo poznato i bilo je svetih ljudi koji su bili u braku i koji su po rođenju određenog broja svoje dece odlučivali zajedno da od tog dana žive kao brat i sestra. I tek tada je ta ljubav zaista postizala ono božansko. I tek tada su dobijali i zadobijali tu pravu bračnu ljubav koju nikad nisu pre toga mogli da poznaju, jer bi tada to bio Božji dar. I ta ljubav koja se rodi na taj pravi način, u Bogom blagoslovenom braku, je ona zaista ljubav koju treba težiti i zarad koje treba pretrpiti sva moguća iskušenja koja danas bračne drugove, saleću i stižu. Kada se prođe kroz sva moguća iskušenja, kao što na kraju krajima nas i prolaze kroz svoje iskušenja da bi zadobili Božju ljubav u drugoj polovini svoga života, tako i bračni supružnici treba da izdrže sva iskušenja da bi u drugoj polovini svoga života zadobili tu Božju ljubav i tu to konačno sjedinjenje. I poznato je da kada dođe do takve divne ljubavi kod starijih ljudi, kada jedan umre, vrlo brzo drugi umire za njim, odlaze zajedno. No, današnja civilizacija to zaista potire potpuno, smeje se tome. Danas devojka koja je čedna, ona je apsolutno karakterisana da je nenormalna, da je to nešto patološki, i da se čak savjetuje da to treba što pre završiti s time, da je seks, čak i rukoblud, da je vrlo poželjan, da deluje pozitivno, da deluje dobro. Moram da pomenem da čak i neki naši pravoslavni psihijatri zastupaju takvo mišljenje. Nedavno je bilo na RTS-u jedna emisija koja se bavi duhovnom tematikom, što je isto tako vrlo zanimljivo, i tu je bio gost, taj jedan naš poznati psihijatar, koji isto tako nastupa kao i pravoslavni mislioci. I tu je bilo pitanje o nekoj Lo Salome, koja je živjela u prvoj polovini 20. veka i koja je bila poznata kao čuvena zavodnica Femme Fatale, koja je bila u kontaktu sa mnogim poznatim ljudima tog vremena, između ostalog i sa Freudom i sa mnogim drugima. I tu dolazimo do priče, i baš pominje uvaženi profesor, doktor, da pominju Friedricha Nietzschea, jer je ona bila u druženju i u odnosu sa njim, ali samo tom zavodničkom, pošto se zna da Nietzsche nije bio naklonjen ženama, a zna se da je imao sifilis i da je umro sifilisa. E sad je tu pitanje nastalo u toj jednoj emisiji koja ima, jel da, versku tematiku, kako to da je Nietzsche dobio sifilis a nimao veze sa ženama? Pa tako što doktor profesor kaže da je on u stvari bio homoseksualnog opredeljenja i da je sifilis po njegovim rečima zaradio u muškom kupleraju. I na to se odmah dovezuje da, ali to je za Boga učinjeno iz radoznalosti. Znate, pazite ta reč, iz radoznalosti, i to jednim potpuno ležernim odnosom i stavom prema tome. Tako da jedan mladi čovjek, jedna mlada žena koja je gledala tu emisiju i koja vidi tog čovjeka kao jednog renomiranog čovjeka iz te branše i tu emisiju koja je renomirana kao duhovna emisija, tu nailazi na izjavu da je za Boga izlet u homoseksualizam radoznalost. Katastrofalno. I tako dolazimo do jednog bilansa današnjeg vremena koji nije nimalo sjajan, ali opet blagodarimo Bogu što imamo našu Svetu pravoslavnu crkvu koja nas vodi pravim putem ka pravoj ljubavi. Čovjek kakav je danas, ne mnogo drugačiji bio je u prošlosti. Definitivno, kako vreme ide, greh sve više i više nagriza čovjeka, ali i nekad u davnoj prošlosti čovjek je patio od sličnih bolesti. Tamo negde pre 1500 godina u Egiptu živjela jedna devojčica po imenu Marija. Iz njenog životopisa vidimo samo nekoliko oskudnih podataka, a to je da je bila rođena najvjerojatnije u hrišćanskoj porodici, da je bila krštena kao dete, da je imala osnovna znanja iz svoje hrišćanske vere, da je bila nepismena i da u svojoj 12. godini iz nepoznatih razloga, a ti razlozi su poznati u suštini mnogima od nas, kako dolaze do toga, on u svojoj 12. godini napušta svoj roditeljski dom, koji je bio vjerojatno neko manje mjesto ili možda čak neko selo u Egiptu, i kreće ka Aleksandriji, ka prestolnici tadašnjeg, jednoj od prestolnica tadašnjeg civiliziranog sveta u blizini Delte Nila, kod Sredozemnog mora. Ona odlazi tamo željna nečega, željna ispunjenja svoje mlade i pale duše, jer smo svi pali u ovome svetu. I kao što smo svi tragači u ovome svetu, mi svi u ovom svetu u suštini tragamo za ljubav. Teško nam je da delimo sebe sa samim sobom. Nama je potrebno neko da podelimo sebe sa nekim drugim. I ona u tim svojim mladim godinama kreće u avanturu, u veliki grad, kao mnogi od nas što su u jednom trenutku svoje mladosti napuštali svoje rodna mjesta i kretali u velike grade, u velike metropole, u velike zemlje, na druge kontinente, kreće tamo da pronađe nekakvu sreću. I nailazi na ono što ovaj svijet ima da ponudi. a to je gubitak svoje čednosti, ona gubi svoju čednost, gubi svoju detinju nevinost i po prvi put doživjevši takav jedan snažan nadražaj, ona biva potpuno zahvaćena time i smatra da je to nešto najlepše što može da se desi čovjeku. I kako kaže u njenom životopisu, ona kreće nezasitno da živi takvim bludnim životom. Najčešće takva vrsta života prati i druge poroke, a to su alkohol, droga i mnoge druge devijacije, što su danas veoma prisutni. U to vrijeme to je bio alkohol. I ona u svom životopisu kaže da je pored toga i pila jako mnogo vina. I tako ta mlada, možemo reći nevina i čedna devojka, ulazi u sve to i počinje da živi takvim jednim životom, tragajući, tražeći, očekujući da nađe to neko ispunjenje, ali tonući sve više i više. Njena bolest je toliko narastala i ne samo da je nije zadovoljavala to, ta promjena muškaraca, nego je taj oganj u njoj se razgorevao sve već više i više, što je uvek tako. Svaki čovjek koji smatra da će kroz blud naći sebi zadovoljstvo, greši, jer samo unosi sve veći i veći nemir u svoju dušu. Tako da tu dolazi do tiranije duše, ostrašćene duše, a ne do tiranije naših polnih organa. I tako protiče otprilike 17 godina takvog života. Ona je toliko tonula u tu strast da ona čak nije više ni naplaćivala, odnosno uopšte ne naplaćivala, da bi došla do što većeg broja muških objekata za zadovoljenje svoje obolele duše. No, Bog, budući beskrajno čovjekoljubiv i budući da je došao baš zbog nas bolesnih, zbog nas grešnih, zbog nas koji tragamo u svom duhovnom slepilu, nije prezreo ni vapaje njene duše koja možda ona nije bila ni svjesna. Jednoga dana, posle tih 17 grešnih godina u toj prestonici Aleksandriji, ona dok je sedela i prela kudelju, jer je od nečega morala ipak da se živi, ona vidi, kako piše u životopisu, veliki broj muškog sveta kako hrli ka pristaništu iz svog Egipta, iz Libije, i sprema se da isplove. S obzirom da je to njoj odmah bio signal da može tu biti neke koristi za nju, ona onako bestidno kako umela bane među jednu grupu tih ljudi koji se spremali, pita čemu se radi. I oni joj kažu da je uskoro dan kada se proslavlja časni krst, gospodnji Krstovdan, i da taj silni narod kreće za Jerusalim da se pokloni časnom krstu. Ni to nju nije mnogo zainteresovalo kao verski praznik, kao nešto što bi privuklo, već kao mogućnost da zadovolji svoju strast. I ona nekim svojim tako već naučenim rečima da do znanja da nema novca za put, ali da im neće biti dosadna niti na šteti, još neke reči kako tamo piše, tako da oni primiše. I kako piše u životopisu, ono što se tamo dešavalo za vrijeme tog putovanja na tom brodu, ne treba ni govoriti, ne treba ni pisati, ne treba ni razmišljati, jer to spada u domen nepristojnog i domen gotovo neljudskog. Konačno oni stižu u Jerusalim, ona nastavlja sa svojim lovom na muške objekte, ali dolazi dan praznični i njoj ipak nešto proradi u duši, u srcu, u umu. I ona poželi da ode, ipak budući hrišćanka, ipak pamteći svoje hrišćanske korene, ona poželi da ode i da se pokloni časnom krstu. Ušla je u pripratu hrama, velikog hrama, i malo tu počekavši, zaželela i krenula je sa određenom jednom grupom ljudi da uđe u crkvu. No, u tom trenutku, na njeno iznenađenje, desi se vrlo čudna pojava, a to je da ona nije mogla da prekorači prag, znači hrama, i našla se zadržana i dalje u pripratu. Pomislivši da je to usled ženske slabosti i gužve, ona se malo povuče, proba još jednom, ista stvar. Proba treći put, ista stvar. Neka nevidljiva sila je nije dozvoljavala Mariji da uđe u hram. Ona se sva posramljena, poražena i uplašena povuče sa strane i počne da misli šta li je to što ja ne mogu da uđem u crkvu. I u tom trenutku njen pogled se podigne i na zidu ona ugleda ikonu Presvete Bogorodice i doživi nešto, doživi neki dodir pogleda prste Bogorodice njenom srcu i ona počne da se obraća Bogorodici i da je moli da ju pomogne. I ona u tom trenutku shvati da li je ona shvatila ili je to presveta Bogorodica na neki tajanstveni način njoj otkrila u srcu da ona ne može da uđe u hram zbog njene nečistote i zbog njenog greha. I takvo jedno osjećanje je dovelo do nevjerojatnog potresa u njenom biću. Potresa kakav ona nije doživjela nikada. Ona je tada imala 29 godina. I ona okupana suzama u pokajanju, ali u nekoj radosti, obeća Bogorodici da ukoliko uspe da uđe, ukoliko je Bogorodica dozvoli da uđe u hram, da se pokloni časnom krstu na kom je bio raspet njen sin, da će ona posle toga učiniti sve što je presveta Bogorodica bude naložila i napustiti svet i takav način života. I zaista, sva preplašena, uzdrhtala, preznojena, u strahu, ona prilazi ponovo ulazku u hram i ovaj put ulazi ovako. Presrećna, poklanja se časnom krstu, okreće se natrag, izlazi i kreće rešena da promeni svoj život. U tom trenutku ona čuje glas koji kaže: idi, pređi Jordan i kreni. I ona, budući sigurna da je to bio Božji glas, odnosno glas preste Bogorodice, krene prema Jordanu i svrativši do crkve Svetog Jovana Krstitelja, tu se pričesti, a pre toga isto na tajanstven način je presretne neki čovjek i stavio joj ruku nešto novca i kaže joj: uzmi mati, treba će ti mati. Ona za taj novac kupi tri hleba, dođe do reke, nađe čamac i pređe Jordan. Pošto je prešla Jordan, konačno započinje novo poglavlje u životu Marije Egipćanke. Krenula je kuda su je noge nosile, što bi rekli ljudi. Osjećala je samo da mora da pobegne što dalje od civilizacije. Za Jordanska pustinja, ako je neko bio u tim krajevima, jedna zaista surova, bezvodna, kamenita pustinja, ogromna, gdje je praktično nemoguće ostati u životu ukoliko se zađe malo dublje. Jer pre svega dolazi do dehidracije i čovjek pada sasušen u komu i umire. No, po predivnom Božijem promislu, ona ipak ostaje živa i kako piše u njenom žitiju, ta tri hleba su joj trajali nekoliko godina. Nekoliko godina. Oni su skamenili i ona uzimala pomalo. I opet se vraćamo na onu misao i na ono učenje svetoga Maksima Ispovednika koji kaže da uživanje uvek povlači za sobom patnju. Tako da zanimljivo je da je ona 17 godina bila u grehu i da je sada čekalo 17 godina krvavih borbi sa sobom, sa prirodom i sa demonskim silama. U svom životopisu ona kaže da ne sme čak ni da se seća, a kamoli da priča o tim godinama. Krošta je sve prolazila. Znači, to je bio pakao pre pakla. Znači, kao prvo, ona je trpela glad, žeđ. Poznato je da su promjene temperaturne u pustinji jako izražene. Da ide od mraza do jako visokih temperatura. A što je najteže, ona je trpela vrisak i jauk njene bolesne duše za onim nadražajem na koje je navikla tolike godine. Kada demonska energija, demonski um priđe čovjeku, on može da odredi, da primeti, da prepozna naklonost određenog čovjeka. Neko je naklonjeniji recimo proždrljivosti, neko više voli da skuplja materijalno dobro, a nekome je telesni nadražaj, telesni odnos najvažniji. Kada demon oceni ka čemu je čovjek naklonjen, on onda dovodi do maksimalnog razvoja, do hipertrofije te strasti i onda tu nastaje tiranija. U slučaju Marije Egipćanke je bilo baš to. Ona je bila pod vlašću demona bluda. No kada je uz Božju pomoć rešila da se oslobodi toga, to nije bilo tako lako. Jer svaki demon zadužen za određenu strast uvek kad tad dolazi po svoje. I razjarivši se maksimalno, videći da mu njegova očica beži, on je krenuo u frontalni napad. I to možemo samo da pretpostavimo kakve su muke i kakve su strahote bile tih 17 godina. Ona je slušala one sramne pesme, u glavi su joj brujale te ružne reči, te sramotne reči, te pohotne reči. Ona je čeznula za vinom. Ta kriza za alkoholom je bila užasno duboka i dugotrajna. I njena bolesna, prenadražena duša je užasno patila za telesnim sjedinjenjem, kako ona kaže u svom životopisu. To je bio oganj koji je bio praktično sličan paklenom ognju. Bog nije stvorio pakao. Pakao stvaramo mi. Svaki ostrašćeni čovjek, svaki bludnik, svaki alkoholičar, svaki homoseksualac, svaki narkoman, on stvara svoj pakao. On do maksimuma razdražuje svoje biće određenim nadražajem i određenom substancom. I po odlasku iz ovoga života, po odbacivanju ovoga tela, mi odlazimo u ono stanje gdje više neće biti moguće sebi priuštiti taj nadražaj niti tu supstancu, i pakao će biti jedan večni vrisak, jedan večni vapaj duše koja je navikla na nešto, a to više ne može imati. Još mnogo, mnogo gore. To je taj neuspavljivi crv što se opisuje. A to svaki ostrašćeni čovjek, narkoman, bludnik, alkoholičar, vrlo dobro zna. Neka ga samo ovdje neko zatvori na 3 dana u mračnu sobu bez toga na što je navikao. Njemu drugi pakao od toga ne treba. Tako da naša sveta prepodobna Marija Egipćanka je prolazila kroz svoj lični pakao 17 godina. Kada se tih 17 godina navršilo, došlo je konačno do onoga što je nama svima obećano i dato kao hrišćanima. Svi sveti oci kažu, a naročito opet se vraća na svetog Maksima ispovednika kao jednog od stubova pravoslavlja, da u procesu čovjekovog isceljenja postoje 3 stadijuma, a to je stadijum očišćenja, prosvjetljenja i oboženja. Prvi stadijum očišćenja je praktično taj stadijum kada se mi borimo protiv tog začaranog kruga uživanje patnja. Kada to konačno uspemo uz Božju pomoć, da se oslobodimo toga, a naravno ne nikada u potpunosti, ali da nam više uživanje nije toliko besomučno potrebno, niti da nam patnja tako strašno smeta. Kada mi zadobimo duha Božijeg, znamo da je sve to prah i pepeo. Znamo da postoji večni život. Znamo da postoji večna ljubav Božija. Tako da nas ništa ovdje ne može toliko potresti. Marija Egipćanka je posle 17 godina uspjela da prebrodi taj prvi period očišćenja i da uđe u period, da uđe u treći, u drugi stadijum, u stadijum prosvjetljenja. U stadijumu prosvjetljenja hrišćanin ulazi i dolazi do predvorja bestrašća. Bestrašće samo po sebi, to je već oboženje. I ono nimalo nije lako da se postigne, ali nije nemoguće. U životopisu, u žitiju svete Marije Egipćanke, kaže se da je ona poslije toga još 30 godina živjela u toj pustinji. Za tih 30 godina ona je iz stadijuma prosvjetljenja prešla u konačni stadijum oboženja. Kada se, kako kaže Gospodu u Svetom pismu, ko mene voli, njega ćemo zavoliti ja i Otac moj, i k njemu ćemo doći i njega ćemo se useliti. To je ono što kaže sveti apostol Pavle, ne živi više ja, nego živi Hristos u meni. Mi, obični smrtni ljudi, to ne možemo razumjeti. Možemo samo da verujemo svetim ljudima koji su to doživjeli. I možda neki od nas koji su svoju snagu, svoj život posvetili molitvi i borbi sa svojim slabostima, možda ponekad, u nekim retkim momentima, u nekim djelićima ovog hronos vremena, možemo da okusimo trun, tračak tog eon vremena, tog oboženog, izmenjenog, oduhovljenog vremena. Tako da je Marija Egipćanka u tih 30 godina svoga posjedovanja Boga u sebi ušla u to eon vreme. Ona je živjela u eonima. Ona više nije živjela u ovom vremenu. Ona je tada dobila otkrivenje svih tajni, božanskih tajni, ljudskih tajni, tajni prirode. Sve ono što je čovjeku dato. Jer Bog je došao na zemlju, Bog je postao čovjek da bi čovjek mogao postati Bog. Mali Bog sa malim, ne po suštini, nego po Božijem daru, po Božoj blagodati. Prepodobna Marija Egipćanka je bila jedna od malih bogova. U to vreme, mi svi znamo da se ova vaseljena, ova grešna planeta drži na svetim ljudima. U to vreme, 5. i 6. vek. Planeta se dalje vrtela i mi smo dalje živi prisutni ovde baš radi Marije Egipćanke, jer je Bog radi nje spasavao ovaj svet. U tom vremenu eona, tih 30 godina, mogli su biti kao 3 dana ili kao 3000 godina. I ona je putovala kroz vreme, putovala kroz prostor, ali najpre je putovala kroz ljubav Božju. Ona je bila oblivena, ispunjena ljubavlju Božjom. Onom ljubavlju koju je imao Adam u raju. Ona je izbrisala Evin greh. Svakako, to je na prvom mjestu učinila Presveta Bogorodica, ali i sve svete žene u istoriji brišu Evin greh svojim podvigom, svojom borbom sa sobom, za dobijanjem Gospoda. One brišu Evin greh i vraćaju sebe i čovečanstvo u rajsko stanje. I tako, poslije tih 30 godina, Gospod koji je sve vrijeme bio sa njom, isto tako znamo iz njenog životopisa da su njoj bila otkrivana i tajne Svetoga pisma, da ona čak znala čitave delove Svetog pisma na pamet. I ko zna šta još drugo. Jer kada je čovjek uz Boga, Bog je još čovjeka i onda Bog čovjek zna onoliko koliko mu je moguće. A to je jako mnogo. I sve te moći i sva ta znanja, sva su data čovjeku. Ako jedno obično pseto može da predvidi zemljotres ili da prepozna da li je neki čovjek dobar ili ne, koliko je tek čovjeku dato kada se oboži da stekne onog božanskog intuitivnog u sebi. I posle tih 30 godina Gospod javlja prepodobnoj Mariji da je došlo vreme da napusti ovaj svet. I rekao joj je da kao što se pri prelasku 47 godina pre toga preko Jordana pričestila, da je vreme da se sada pričesti i da u miru otputuje ka onome kome se klanjala i koga je volela 47 godina u toj pustoj i bezvodnoj, kamenitoj, strašnoj za Jordanskoj pustinji. Ali njoj je rečeno da će to biti učinjeno posredstvom jednog svetog čovjeka, jednog monaha po imenu Zosima, koji je živio u jednom palestinskom manastiru i pomislio da je dostigao savršenstvo, budući veoma vrlinski čovjek, no Bog mu je preko anđela otkrio da to nije savršenstvo što on misli, nego da postoje mnogo savršeniji od njega i da napusti. On je u tom manastiru od detinjstva živa nekih 53 godine i rečeno mu je da krene u jedan manastir opštežitelji u blizini Jordana i da ćemo se tamo sve kasnije reći. Da ne bi ulazili u detalje, pošto mnogi znaju, tamo je bio običaj da se za veliki post odlazi u pustinju. I on je krenuo u pustinju sa ostalom bratijom, naravno svako na svoju stranu, i pravilo je bilo se ne viđaju između sebe. I on imao neku nadu, još od ostavljanja svoga manastira, da će naići na nekoga ko će mu biti od velike duhovne koristi. I posle 20 dana hoda kroz pustinju, on nailazi na prepodobnu Mariju Egipćanku. Bio je to jedan zaista nevjerovatan susret. Sve je očekivao, samo ne ženu, nagu, pocrnelu od sunca, potpuno nestvarno, kao anđeo. Jer ona je sigurno 40 godina bila naga u toj pustinji. Trpela sve moguće vremenske promjene. Kada su konačno došli, kada su konačno se sreli, odnosno pre samog tog susreta, on je za njom jurio, ona je bežala, ali sve ona vrlo dobro znala, sve to tako moralo biti. I u jednom trenutku, kada on već više nije mogao za njom, ona je rekla, kad je on zamolio da ona stane, ona je rekla, avo Zosimo, ja ne mogu da izađem pred tebe jer sam naga, a žena sam. I tu on doživljava prvi udar, jer kao prvo žena, kao drugo zna njegovo ime. Oni dobace svoju odeždu, oni se tako upoznaju i zamolivši je da se pomoli za njega, ona je prvo odbijala, s obzirom da je on prezviter i toga je zaprepastila, jer je znala i da je sveštenik. Ona ipak pristane, okrene se prema istoku, digne ruke, počne tiho da se moli. On je za to vreme gledao u zemlju, ali kada je pogledao, ona je na metar bila u vazduhu i molila se Bogu. Lebdela, savladala je čak i silu gravitacije po današnjim tim nekim terminologijama. Tako da je on konačno shvatio da je u pitanju ne čovjek, nego anđeo. I pošto je to bilo Bogu ugodno, njemu prepodobna Marija Egipćanka ispričala ceo svoj život koji smo sada ovdje zajedno prošli. I rekla mu je da žarko želi pričešće, da se vrati, za sljedeće godine dođe, ona će doći na Jordan i da vam pričešće. Godina je prošla, ona je tu predvidjela će biti bolestan, da neće moći, pa da će ipak posle ozdraviti da je došao, da će doći itd. Znači, nikakve tajne za nju više nisu bile. Nisu postojale tajne za nju, za takav jedan oblagodaćeni, oboženi um. On dolazi na Jordan, misli se da li je došla, možda je već bila, u jednom trenutku već je bio, već je pala noć, ali bio je pun mjesec i on vidi tu voljenu priliku, tu predragu priliku, te čudesne osobe, ona dolazi na obalu reke i on se sad misli kako će preći. U tom trenutku ona zakrštava površinu Jordana i prelazi nogama kao po suvom, prelazi preko Jordana i dolazi kod njega. Ona se pričešćuje i on joj daje malo hrane, no ona uzima samo 3 zrna sočiva i kaže ovoliko je dosta uz Božju blagodat. Odlazi s tim da on ponovo sljedeće godine dođe na ono isto mjesto da su se vidjeli, jer je potrebno da učini jednu uslugu njenom telu. On sljedeće godine kreće, putuje 20 dana, konačno prepoznaje ono gdje su se vidjeli, vidi ono suvo korito, ono potoka, dolazi i na tom mjestu vidi da se prepodobna Marija upokojila. Ona je ležala, upokojena, zamotana onu poderanu rasu što je Ava Zosima dobacio. Tu se dešava još jedna stvar, on nije znao njeno ime, znao je da je nepismena, no iznad glave piše Ava Zosimo, pogrebi telo grešne Marije. I on tada saznaje kako je njeno ime. I želeći da je pogrebe, on vidi da je nemoćan, pokušava s nekim tu šta je imao. U tom trenutku dolazi lav, dolazi zver, koji je osjetio onaj rajski miris u tome telu. Osjetio onaj miris koji je odisao od Adama i Eve dok su bili čedni u raju, kada su živjeli u slozi i sa Bogom, između sebe i sa životinjama. I taj lav prilazi, umiljava se i nudi svoju beslovesnu uslugu i budući krupna i snažna životinja, on vrlo brzo iskopa grob u koji je bila pogrebena prepodobna Marija Egipćanka. Nažalost, Božja volja nije bila, barem do sada, da se njen grob i njeno telo budu otkriveni. Znači, mi nemamo saznanje o njenim moštima i vrlo je moguće, kao kod mnogih svetitelja, da je njeno celo telo potpuno celo i netruležno. Ali to zapravo nije ni bitno. Bitno je da ova povest došla do nas i da nam je dala tako jednu divnu utehu, jedno tako divno ukrepljenje. No, nije sve gotovo. Božje čuda su i dan danas tu. I još uvijek postoji šansa, dokle god ima veka, da možda Božje volje bude da se njeno telo jednoga dana otkrije u Zajordanskoj pustinji. Dotle, čuvajmo sjećanje na prepodobnu Mariju Egipćanku. Ovdje bih voleo za kraj da ispričam nešto što sam čuo od jednog svog prijatelja, monaha, brata u Hristu, koji mi povremeno ljubavi Božje radi otkriva duhovne tajne njegovog života. Tamo je prijatelj, monah, brat u Hristu, je rođen u jednom gradu, on je bio jedno urbano dete i kao slično junakinji ove naše priče prepodobne Marije Egipćanki, zaželao je da promoli glavu iz svoje roditeljskog doma i da okusi ono za što je smatrao da će ga ispuniti. Krenuo je ulice svoga grada i otprilike u 12. godini je izgubio svoju čednost. Možda ne odnos svoju tjelesnu čednost, ali je izgubio svoju duševnu čednost. A ne mnogo godina poslije toga je izgubio svoju tjelesnu čednost. I slično, on se usuđuje da poredi sebe sa Marijom Egipćankom. Slično, on kreće tim putem, ispunjavajući sebe na svaki mogući način onim što mnogi od nas rade i što je radila i prepodobna Marija Egipćanka, i odlazi u sad jedan još veći grad, u jednu veću zemlju, i tamo nastavlja da živi tim životom i luta u toj svojoj potrazi tim kilometarskim avenijama i ulicama toga velikog grada, te velike metropole, tragajući za ljubavlju za kojom tragamo svi. Jer Ne može se živjeti bez ljubavi. Čovjek je stroj koji radi na ljubav. Ali različiti su butiri do ljubavi, a samo je jedna prava ljubav. I tako, kao što Gospod nikoga ne ostavlja, nije ostavio ni tog mladog tragača. I on u svojoj 29. godini u to velikom gradu dolazi u kontakt sa nekim hrišćanima, dolazi do hrišćanske literature i shvata da postoji nešto drugo osim toga što nudi ovaj svet. I on ulazi svim svojim bićem u crkvu i u molitvu. I vrlo uskoro on doživljava u svom mladom srcu ukus Božje ljubavi. Ukus one vrhovne ljubavi koja, kada se doživi, sve druge blede. I saznavši isto tako u crkvi i u toj duhovnoj literaturi, da hrišćanin, odnosno svaki čovjek, ne bi smeo da živi polno, u polnom odnosu, ukoliko to nije u braku, on odlučuje da sada preuzme na sebe nešto što se zove druga nevinost ili nova čednost, što je u stvari uzdržanje od polnog odnosa za one koji su već sebe, da kažemo, skrnavili, koji su izgubili svoje djevičanstvo, do odluke da li će otići u hrišćanski brak ili monaštvo, pošto tada još nije bio siguran. I tako kreće njegova borba. Tako kreće njegova borba protiv svoje ploti, protiv svoje strasti, protiv svoga tela, protiv svog ostrašćenog bića. I on uviđa da to nije nimalo lako. On uviđa da je toliko duboko bio pogružen u to, da taj nemir koji ga obuhvati i ispuni kada se nađe ispred jedne lepe ljudske prilike suprotnoga pola, da je to toliko snažno da on gotovo nema snage da se suzdrži. No ipak, uz Božju pomoć, on uspeo, prolazi vreme. On provodi vreme u molitvi. Molitva ga sve više i više obnavlja. Liturgija ga vraća u prvobitno stanje. Pričešća ga oživljuju, izlečuju. No ipak, desilo se nekoliko puta da je on u tom svom prvom obraćeničkom periodu pao još par puta sa nekim devojkama s kojima je bio u kontaktu. I posle toga, kad god bi se vratio kući i kada bi prišao molitvi, kada bi zakucao na dveri Gospodnje, da mu se opet vrati ona ljubav, on je video na svoj užas da se ta ljubav povlačila i da su dveri bile zatvorene. I shvatao je da se ne mogu iskreno voditi dve ljubavi. I tu konačno odlučuje da po cenu krvi, po cenu života više ne padne i ne učini taj kompromis. Tako prolazi još neko vreme i on konačno odlučuje da ipak bira pre monaštvo nego brak, protiv koga svakako nije imao ništa i čak je maštao o tome da jednog dana možda ima jednu finu ženu i puno dece, ali ipak taj prizor je bio suviše jači i taj moj prijatelj, monah, brat u Hristu, odlučuje da ipak krene u monaštvo. No, budući da ima još neke obaveze u svetu, nije mogao tako brzo da napusti i dalje živi još neki 5-6 mjeseci u svetu i na njegovo zaprepašćenje, onog dana kada je odlučio čvrsto da se posvećuje monaštvu i da nikada više neće imati odnos te vrste, iskušenja se utrostručuju. Znači, iskušenja plotske, bludne strasti se toliko pojačavaju da on u prvom trenutku misli da neće imati snage. I ne samo to, nego počinje da mu prilaze ženske osobe mnogo više nego ranije. Potpuno neverovatno i neobjašnjivo. Čak do te mere da su neke od tih mladih osoba potpuno išle na štetu i ponižavale svoje žensko ljudsko dostojanstvo, želeći da ga imaju. I on je duboko osjećao da tu neka demonska nečista sila u pitanju, jer je bio siguran da nije donio takvu odluku da se te žene uopće tako ne bi odnosile prema njemu, kao što i nisu pre toga. I jedne večeri, jednoga dana, bio je taj sudbonosni najteži napad i najveće njegovo iskušenje. Bio je pozvan na rođendan kod jednog svoga prijatelja, kojom je bio vrlo blizak. Tada je već većinu vremena provodio u svom domu, u molitvi, u čitanju, tako. Međutim, nije mogao da ga odbije, obuče se što je skromnije mogao i krene na tu zabavu. Kada je došao, još uvijek je bio među prvima i tako proveo jedno kraće vreme u razgovoru sa svojim prijateljem i posljedno sat vremena se pojavi, zazvoni na vratima i uđe jedna vrlo lepa, privlačna, mlada ženska osoba. Njegov prijatelj ga predstavi, upoznaju se i ona tu sedne u blizini i počne njihov razgovor. Vrlo ubrzo ta mlada žena On je saznao da ona je inače glumica, da je došla iz drugog kraja te zemlje, da tu snima jedan film. Ona mu vrlo brzo da do znanja da želi njegovo poznanstvo i šta više, da bi je bilo vrlo prijatno ukoliko bi on otpratio te večeri kući. Tu je doživao užasan bol. Prosto mu je nož zaparao srce jer je osjetio da bi možda sa takvom osobom i mogao da ima nešto zbiljnije. Ali ona njegova odluka i ono sećanje na ono neopisivu božansku ljubav koja je grejala njegovo srce sve vreme mu je dala snage da smogne snage, da ustane, da se pozdravi sa svima i da ode odatle. Nimalo mu nije bilo lako. I dok je sedeo u kabini svoga kombija i vozio zamršenim autoputevima te metropole, on je vapio Bogu da mu pomogne, jer on bez ljubavi ne može da živi. A on želi Božju ljubav i tu ljubav očekuje od njega i očekuje Boga da mu reši tu njegovu muku, da mu na neki način pomogne da izađe iz svega toga. I tako u suzama i molitvi i sa bolom u srcu on stiže kući, već je bila noć, zatvara vrata iza sebe svoga stana, popio jedan čaj i leže da spava. On u to vreme, da bi se što bolje izborio sa svojim plotskim strastima, spavao je na podu i on bi na parketu svoje spavaće sobe postavio samo jedno tanko ćebe i tu je spavao da bi uspevao da drži sebe u jednom polu snu, jer ga je u snu demon jako napadao, izazivao je maštarije i velike napade i tako legavši u toj jednoj dubokoj tuzi, jer slatka je ljubav žene, slatka je zemaljska ljubav, ali je slađa ona nebeska. I rastanak sa ovim svetom, rastanak sa zemaljskim ljubavima nije nimalo sladak, odnosno gorak je, kao što svi rastanci gorki i tužni, ali ipak sa nadom da se posle takve jedne žrtve dobija nešto mnogo, mnogo uzvišenije, on je zaspao te noći. I tamo negde oko 2-3 ujutru, u svakom slučaju pre zore, desi se nešto što se nikada u životu njegovom nije desilo, a to je, nije bio siguran da li je spavao ili bio u nekom polusnu, u jednom trenutku u noćnoj tami vrata njegove spavaće sobe se naglo otvaraju, iako u stanu nikoga nije bilo, iako je ulazna vrata stana bila zaključena, i na njegovo zaprepašćenje on lepo vidi jednu gojaznu, ružnu ženu, slepljene masne kose, koja onako banuvši u tu sobu, gledajući ga sitnim užagrenim očima, prilazi toj njegovoj nazovi postelji, saginje se, uzima za kraj pokrivača i povlače pokrivač. I kroz jedan odvratan krezubi osmejak mu se obrati i kaže: šta si ti to naumio? Gde si ti to krenuo? Pa ti si moj. Stresavši se od odvratnosti, prvo je osjetio veliki strah, koji je odmah zatim prešao u gađenje, a zatim i u gnev. I on u tom pravednom gnevu protiv neprijatelja ljudskog roda uzme ljutito drugu stranu pokrivača, cimne prema sebi i odgovori, to je spodobi, odlaze đubre u ime Isusa Hrista. I u tom trenutku to sve nestaje, prilika nestaje, on se budi ili dolazi k sebi, već ne zna šta je, i svakako spavanje više nije bilo ni govora, i on je vreme do odlaska na posao proveo u molitvi i u jednom stuporu prosto svoga uma, ne budući siguran šta se zapravo desilo, a budući zapravo duboko siguran šta se desilo. I tako sutra dan, a naročito sljedećih nekoliko dana, došao do saznanja, predivnog saznanja, da mu je Bog podario oslobođenje od bludne strasti, od naklonosti ka suprotnom polu, skoro u potpunosti. Znači, taj moj prijatelj, monah, brat u Hristu, rekao je da je tada, od tada sve muškarce video kao braću i sve mlade žene i sve žene kao sestre. I to tako duboko, tako iskreno, tako potresno, da je to bilo kao neko potpuno novo rajsko stanje, prosto kao jedna mala svetost. On je konačno ostavio svet, otišao u manastir, ali mu je posle 10 godina opet čudnim Božjim promislom dato do znanja da to nije bilo za stalno. To je bio dar Božji, da mu se da do znanja da je Bogu sve moguće, ali da on to nije zaslužio svojim naporima, možda donekle jeste, ali da sve što se lako stekne, lako se i gubi. Tako da mu sada ponovo vraćena ta borba, ali nikada više u onom stepenu u kome je bila. I uz Božju pomoć on mi otkriva tajne svoje duše da se on sada uz Božju pomoć bori i da ide ka putu, ukoliko to bude Božja volja, bestrašća, a ukoliko ne, da uz Božju pomoć uspe da se izbori i da sačuva svoju čednost i svoje zavete pred Bogom. I tako, svi mi, kao pre 1500 godina, kao pre 3000 godina, kao pre godinu dana, svi mi nosimo u sebi Mariju bludnicu i Mariju anđela. Na nama je da izaberemo koga ćemo. I da bi molitvama prepodobne Marije Egipćanke svi ljudi na svetu prepoznali onog bludnika u sebi, iščupali ga i zakopali ga u urbane pustinje u kojima živimo, kao što je Marija zakopala svoga bludnika u pustinji Zajordanskoj koja je živjela, i kao što je Marija Egipćanka od ljubavi sa Bogom rodila anđela u sebi. I na kraju, da na jedan, eto tako, malo poetski način zablagodarimo Bogu za sve. Kako je prekrasno biti živ u naručju tvom, Bože, nezalazne ljubavi. Nauči me da ti na svim jezicima ljudskog roda izgovorim hvala. Nauči me da ti kažem hvala i na jeziku cvetova i minerala, leptira, ptica i zverova, šuma, zvezda i vetrova. Na jeziku mahovine i uvela lišća, oblaka, orlova i velikih mora, nebeskih stihija i dečjih snova. Pa i tada zar bih mogao da iskažem ono što bih hteo, da proslavim dostojno tvoje veličanstvo i domostroj, život koji si mi darovao. Otvori mi dveri srca, da preklonim kolena pred oltarom koji je u njemu, da ti prinesem na žrtvu čistu dušu, čedno telo, svaku želju i misao, jer si me ni iz čega stvorio, razum dao i na kraju vremena život večni obećao. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića na temu Prepodobna Marija Egipćanka, bludnica i anđeo, koje je održao u nedjelju 1. aprila ove godine u manastiru Podmajine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.